ng natin ng meradios.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luiskese, siin on Vabaduse hääl. Sel korral liikuvalt pilti klassikalisel mual näha ei ole. Keerulisemad ajad aga alla ei anna. 1. juuni läheneb lastekaitsepäev. Ja sest olete teiegi märganud, et seda päeva kuidagi väga kaaperdada tahetakse. Igasugu asjadega, mis propageerivad minu silmis ohtu, et looduseski esineb kõrvale kaldeid alusaadav. Loodus teeb mõnikord vingerpusse. Aga kui vingerpussi hakatakse peale suruma, et kõigil peab see kuramuse vingerpuss küljes olema, et üldse kvalifitseeruda sellesse ilma, see tekitab palju segadust. Ja kui see selline segadus on suunatud neile, kellel see juba looduse poolest selline murdeiga üleminek ühest eluetapist järgmisesse, segadus, identiteedikriis, seda pinnast püütakse kuritarvitada. Ja need, kes seisavad vastu toimuvale, on nüüd ise nagu kurjad ja pahad. Ja kuidas see täpsemalt siis välja näeb, kuidas nad kurjad ja pahad on, noh, näiteks need kurjasid pahasid, kohtusse on kaevatud. Näide. Eesti inimõiguste keskuse Facebooki lehelt. Seisame kogunemisvabaduse eest Eestis, toetades strateegilise kohtuasja raames OÜ Põntsu, mille esindaja soovis korraldada Viljandi lauluväljakul avalikku kogunemist. Viljandi linnavalitsus keelas selle ära, põhjendades otsust kogunemise sobimatusega Viljandi linna ja kogukonna konteksti. Inimõiguste keskuse ja OÜ Põntsu esindava vandeadvokaadi Kalle Kaspar Sepperi hinnangul on linnavalitsuse otsus õigusliku aluseta vastuolus Eesti põhiseadusega ja näide avaliku võimu kuritarvitamisest. Eesti inimõiguste keskus. Mina selle inimõiguste asja raames olen mõelnud, aga kas ei võiks olla meil kõigil õigus emale ja isale? Kui siin järjest tulevad välja lood, kuidas need geipaarid on oma lapsi väärkohelnud ja väga räigel moel ja statistiliselt seda väärkohtlemist leiab aset just sellistes paarides, kus on samasoolised, ehk siis juba eos on miskit kuskil natuke viltu. Ja minu mõte ei ole, et see halvustada neid inimesi. Mina arvan, et neid peaks toetama ka sellisel moel, et aru saada, mis see põhjus on. Ma olen seda näidet parem ka toonud. Minu ülikooli aeg oli ühes materjalis. Oleks ma tol hetkel teadnud, kui teravaks see teema mingi hetk tõstatub, siis ma oleks selle salvestanud. Olid teised ajad. Ei mõelnud nii kaas, aga ma mäletan, et oli kirjas, et samasoolisus ja see orientatsioon endaga samasoost inimesega koos olla on seotud traumaga. Ja kui inimesel on trauma, kas on vaja võimendada seda, mis on selle trauma tagajärg, see, mis põhjustab tegelikult täiendavaid ebamugavusi, ebameeldegusi, kannatusi koguni, kas seda on vaja võimendada või pigem tegeleda selle juurpõhjusega ja aidata inimest, päriselt aidata. Aga kui see eesmärk ongi, et meil oleks ühiskond selline katkine, valudes, kannatustes, siis selliseid asju lüpsta, survestada, võimendada on täitsa loogiline. Nii, järgmine näide. Tartu Noorsootöö Keskus kutsub kõiki 1. juunil Tartu kesklinna, et üheskoos tähistada lastekaitsepäeva, sisuka rõõmsa ja kogu perele suunatud õues õppepäevaga. Pealkiri on Noor räägib, kas sa kuulad? Ja mida need noored siis räägivad? Noh, ikka seda, mida suunatakse rääkima. Peaesineja on Inger. Ja sellega on kõik öeldud, mis see suunitlus on. Reklaamis ühtegi lippu ei olnud, eks koha peal need jätkub ilmselt. Aga mul on küsimus, et miks sellel teie vikerkaarel on kuus värvi? Sellel looduslikul loomulikul vikerkaarel on 7 värvi. Miks? Kas 7 värvi ei mahtunud ära või neid lippe saab juba igast mõõtudes? Võiks teha siis selle, millel on nagu päriselt. Selline vikerkaar, mis meil õues on, kui on vihm ja päike üheskoos, aga ei on 6 värviga. Mina ütleks, et see on tähenduslik, lausa vihjega. Ja muud kui köetakse raha sellesse noorte ja vaimse tervise ahju. Ja tõesti, mulle tundub, et edukalt, kui eesmärk ongi see samune segadus ja see kannab vilja. Kui on teada, kes seda muusikat tellib, siis kõik, mis siin praegu kõlab selle muusikana, jah, edukas töö, väga edukas. 22. mai Delfi kirjutab, Delfis kirjutatakse, vabandust, Delfis ei ju ei kirjuta. Pealkiri. Eesti laste heaolu on Euroopa Liidu riikidest kõige halvem. ÜRO lastefondi ehk UNICEFi värske raport näitab, et Eesti laste heaolu on Euroopa Liidu riikide seas kõige madalam. Kõige rohkem kisuvad Eesti tulemusi alla ülekaaluliste laste ja noorte suur osakaal ning noorte suitsiitsus. Üks päev nägin poes vaatepilti minu ees kõndis üks. Ma ei tea, kas ta oli mees või naine, siuke natuke kaalukam. Riietest ma aru ei saanud, soengustega näost ka mitte. Ja tal oli seljakott, millel oli ees läbipaistev sahtlik selline. See oli täis väikseid mänguasju. Seal koti küljes rippusid ka mänguasjakesed. Ja kogu see tema häiritud ja segaduses olek ja need mänguasjakesed, no ikka väga siuke kõhedus tekis. No, mulle tekis kohe seos pedofiiliaga, et mingi tegelane käib ringi, kes vist ise ka ei tea, kas ta on mees või naine. Ja tal on mingid mänguasjad, mis ilmselt tõmbavad kelle me tähelepanu. No ja ikka laste. Ja seda ülekaalulisust, see on ka üks põgenemismehanisme, ka need ained, mida vaimse tervise spetsialistid meil siin välja kirjutavad, võivad kaasa tuua kaalutõusu. Ja see on üks märk sellest, kus me omadega oleme nii selles vaimses kui ka füüsilises tervises. Ja see, need omavahel on paratamatult tihedalt seotud, üks mõjutab teist. Ja välimus lõpuks peegeldabki seda, mis toimub inimese sees. Ja see, mis toimub meie noorte sees, on juba päris kohutavas seisus. Paranemismärke ei ole. Minu ainuke lootus paranemiseks on see, kui vanemad teadvustavad endale, mis toimub, miks toimub. Ja tegelikult lapsevanem vastutab. Ei vastuta see vaimse tervise spetsialist, ei vastuta õpetajad koolis, ei vastuta need, kes noorsookeskustes siuksid asju korraldavad. Isegi inimõiguste keskus on läinud seda teed, et jah, pool on valitud. Ja kelle rahulolu tegelikult oluline on? Ikka see, mis on tellitud. Ja tellitud on see, et võõrastel oleks hea. Näide. Balti uuringute instituut postitas 26. mail kohalikus Facebooki grupis kutserühma arutelule Võrus elavatele Ukrainast Eestisse tulnud inimestele. Head Võrus elavad ukrainlased. Kutsume teid osalema sõbralikus rühma arutelus, kus räägime üheskoos elust Eestis, sellest, mis on läinud hästi, mis on raske ja mis võiks olla teisiti. Rühma arutelu on osa suuremast üle-eestilisest lõimumismonitoruuringust. Teie kogemus aitab paremini mõista, kuidas Ukrainast tulnud inimesed end Eestis tunnevad, mida nad päriselt vajavad ja kuidas siinset elu toetvamaks muuta. See ei ole ametlik küsitlus, vaid väikese seltskonnaga, umbes 10 inimest, see on siin kirjas, ma ei mõelnud seda välja, peetav vestlus, kus iga osale ja arvamus loeb. Selle 10 inimesega selgub siis tõde, see suur ülevaade. Või on see tõde juba paigas ja toimub kaasamine. Räägime näiteks, mis on Eestis hästi ja mis on keeruline. Minu jaoks, minu käest ei ole seda väga kaua aeg, või vist üldse pole keegi küsinud, mis on Eestis hästi, mis on keeruline. No, enne valimisi korraks poliitikud tõstavad pead, siin kuskil inimesed, kus te olete inimesed, meil on teid vaja. Ja siis ei ole ka see siiras küsimine, vaid lihtsalt ära unusta minu numbrid. Mida tähendab sõna lõimumine teie jaoks? Milline on olnud teie kogemus eestlaste ja Eesti elanikega? On nad ikka toredad ja sõbralikud, on nad ikka ilusti vastu võtnud või nad õhelad ja kurjad ja sellised. Kõik tuleb ju kirja panna, et eestlastele siis pärast öelda, no kuidas te siis sellised tulete? No. Toimub 2. juunil kell 6. Kus toimub? Võru kesklinnas, täpne asukoht saadetakse registreerunutele, kestab umbes poolteist tundi, arutelu veel vene keel. Tänu teheks 20 eurone kinkekaart. Õigeid ega valesid vastuseid pole. Meid huvitab iga ühe lugu ja arvamus. Kõik räägitu jääb anonüümseks. Uuringu tulemusi esitatakse üldistatult, et üksikut osalejat tuvastada ei saa. Kohtumisel pakume kohvi ja suupisteid. Registreeru siin, siin on Kirill Jurkov, on siis see kontaktisik. Vestlus toimub uuringu Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2026 raames. Uuringu telja on kultuuriministeerium, sest Eesti kultuur, see ongi siuke multikulti. Ning seda korraldab Balti uuringute instituut koostöös Praxise ja Turu uuringute AS-iga. Aga kuidas läheb ukrainlastel Ukrainas? Noh, need, keda vägisi haklihama sinnesse viiakse, nüüd ka naisi juba, aga naisi natuke peenemate võtetega. Ja kes ei taha uskuda, et seal naisi ka meelitatakse niimoodi päris alatu survega meelitatakse, siis ma varsti jõuan sinna, et ka head kaasmaalased, naisterahvad, meist ei ole see asi väga kaugel. Ja kirjutab Õhtuleht. Slava Ukraini kuritarvitustest teavitanud vilepuhu ja mõisteti Ukrainas 4 aastaks vangi. Meie aga slaavatame ja annetame edasi, sest nüüd on asjad korrektsemaks tehtud. Kord on majas. Ega naljalt enam, et siuksed asjad välja ei tule. Kõik on väga hästi. Ja see natuke nii kuskilt puu pilekest siis kinni 4 aastaks. Isegi Ilmar Raak tunnistas, et noh, ilmselt selle niimoodi vilepuhumisest ta kinni läks, sest see, mille seda väidetavalt kinni pandi Ilmari hinnangul, oli see lavastatud. 21. aprill vanglaplaneet.ee Pärast seda, kui Ukraina sõda on nõudnud vähemalt 100,000 ukrainlaste elu, valmistub riik neid Afrikast toodud sisserändajatega asendama, teatas esmaspäeval Remix News. Sellist plaani tutvustas käesoleva kuu alguses Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskõi kantselei juht Kirilo Budanov. Nad tulevad riiki, saavad dokumendid ja liiguvad seejärel edasi. See on probleem, mis pidurdab ettevõtlust, ütles Budanov. Samal ajal kui Aafrikast saabuvad sisserändajad suunatakse turvalistele tsiviiltöökohtadele, kavatsetakse üha rohkem valgeid eurooplasi sõjatandrile saata. Juba alates 2025. aasta jaanuarist on Euroopa poliitikud ja ametnikud arutanud võimalust saata Ukrainasse Euroopa niinimetatud rahuvalvaid Venema vastu võitlema. 2026. aasta oktoobrist teatati, et Kiiev võib pärvata endast sõdima Ladina-Ameerika narkokartellide liikmeid. Nii. Ja meil on suur seda Venemaaga ja sellepärast on vaja inimesi sinna hakkida masinasse saata, sest või me peame selle Venema alistama ja sanktsioonid ja siis ma käin toidupoes vaatan. Tatar, päritolu Kasahstan, seemned erinevad, Kasahstan, pähklid Kasahstan. Asjad, mida ma olen tegelikult avasteid ostnud ja mul ei meelu, et nad oleks parem Kasahstanist tulnud, aga nüüd... Kasahstan ja Kasahstan. Ja mis päriselt toimub selle Vene äri raames, on see, et tehti väike koristustöö. Omadele jäeti äri talles. Aga kes ei olnud nii omad nendele, siis öeldi, et oi, oi, venelasega teid äri paha, paha. Külmutame arved ja nii edasi. Ukraina püüab täiel määral rakendada ÜRO 2000. Aastal esitatud asendus migratsioonikava. Remix News kirjutas juba eelmisel aastal, et Ukraina välistööjõu liidu president Vasyl Voskobojnjak märkis, et rahvastiku vähenemist ei ole enam võimalik tasakaalustada pelgalt sündimuse kasvatamisega. Tema sõnul on ainsaks lahenduseks sisseränne kolmanda maailma riikidest. Möödunud sügisel ütles ka Ukraina endine välisminister Dmytro Kuleba otse välja, et demograafilise kriisi tõttu võib Ukraina olla sunnitud avama oma piirid Aasiast saabuvatele migrantidele. Juba enne sõda oli Ukrainas Euroopa halvim rahvastiku arv. Kui lõpa sõnul peab Ukraina keskenduma inimestele, kes seda riiki vajavad ja on valmis seda üles ehitama. Tema hinnangul on selliseid inimesi olemas, kuid neid on vähe, mis tõttu jääb ainsaks lahenduseks migrantide sisse toomine. Mina, kuid ma pole spetsialist, mina suunaks selle tähelepanu teraviku neile, Kes seda riiki lammutavad? Mitte, et oh, kes on valmis üles ehitama, kes lammutavad? Ja vaataks küll, kelle eesmärk on seda rahvast hävitada. Tegeleks nende juurpõhjustega, kes teevad neid tellimusi. Aga ei, meil on vaja siia tuua igasuguseid teisi, et asendada need, kes on tellitud saama ära tapetud. Nii, ja mis meil siin enda maal toimub? Õppused, aga need on sellised õppused, millest õppida ei tohi. Peab kiitma, kõik on hästi, kõik on väga-väga hästi. Ja kui sa näed viga laita, siis ole vait. Mis sa hakkad ütlema, et mingid asju võiks paremini teha või? Ei, kiitma peab. need seal ju ei talu kriitikat, nad on sellised õrnad, mille need kaitsevõimelised. MTÜ meie Nursipalu Facebooki lähelt 24. mai. Kevatorni suurem mõll Võrumaal selleks korraks möödas. Nägime taas, et õppused ei toimunud ainult Nursipalu laiendataval alal, vaid üle Võrumaa, kogu kagu Eestis. Nursipalus oli tavapärasest isegi vaiksem. Mida see näitab? Eks ikka seda, et väljaõppe vajadus ei piirdu mingi kindla suurema alaga. Selleks pole vaja suurt harjutus välja teha, et kaheks päevaks näiteks teed sulgeda. Aga riigil on maksurahast kokkustatud kodusid ehitatud teid. Sellest ühes varasemas postituses neil on ka kirjas, mis tee fiasko seal toimus, kuidas kiire riigikaitseline tee tehti ligadi lobadi tee valmis, sülitades füüsikaseadustele, sülitades loodusele, mis see lagunes seal, siis nad tasid teist teed vastu selle eest, et näeme anname selle teile, aga antke see teine nüüd meile kohutav lagastamine. MTÜ meie Nursipalu ei ole vaidlustanud riigikaitset. MTÜ on vaidlustanud Nursipalu laiendamise, sest see ei oleks võimalik ilma tuhandete inimeste tervist kahjustamata, loodusrikkusi hävitamata, kogukondi kaitsetahet lõhkumata. Lisaks laostaks piirkonna inimesed varaliselt, kuna nad jääks sunnismaisteks. Riigikaitse peab algama oma maa ja rahva kaitsmisest. Juures on ka fotod sellest, kuidas see õppimine, õppused välja näeb päriselt, kuidas see välja näeb, mida see kaasutub loodusele, kohalikule õhustikule. No, isegi asfaltist saadi jagu. Ja minu oli see kogemus sõidan maale ja selline hüpekas oli seal, ühtegi märgist ka, hoiatavad märgist asfalt, seal on asfalti, seal oli kruusa tee, sõidan ja äkitsed, vups, vaatsin, mis nüüd toimus, et jupi jädi küst auto külge, vaatsin tahavate peeglisse ka veel igaks juuks. Ja siis tee ots, kus ma maale sõidan, seal oli korralik siuke vagu aetud, mitu vagu tegelikult isegi. Ja ma nüüd ei tea, kas isa tegi nalja, ma olen vahestast temast raske aru saada, või ta ütles, et oli mingi number öeldud selle tee kohta neile ja see number öeldi, et tuleb meelde jätta. Sest järgmine kord siis on teada, et neil on siis oma see süsteem, kus nad numbri järgi saavad teada, kus see tee nüüd rikkutud on. Ja loogika on siis see, ma nüüd tõesti ei tea, kas ta tegi nalja. Ma ei jõudnud enne saadet ema käest üle ka küsida. Ema oskab tõsiselt rääkida, aga isal on see, jah, naljas on selline tugev. Olgugi, et ma olen kogu elu temaga koos elanud, ma alati ei saa aru, kas see on nali või mitte. Ma kaldun arvama, et see ei olnud nali. Muidu ma ei julgeks seda praegu jagada, aga igatahes sõnum oli see, et ka edaspidi võib tulla neid manöövertamisi seal ette, siis võidakse teid niimoodi ära lõhkuda, siis on lihtne, kui teavitatakse, mis number on, ja siis saab ära parandada. Ja mina mõtlen, et oi kui lahke teist, sest siin eelmises saateski rääkisin, kuidas tee lõhuti, sai korda tehtud, lõhuti uuesti ära, ja tehakse ka korda, antakse raha anja. Aga kelle raha? Meie raha. See on meie raha, mis põleb. Teil on vaja manöövertada. Kuna ma saad drooni tõkke kraave ja mida siin tehakse. Ja mis ma ise huvitavalt välja tõi, et seal on ju loomakesed, kes sinna kraavidesse lähevad ja kes hukka saavad, sest neil ei ole võimetselt nii sügavatest kraavidest välja tulla, siilid, hiired, kõik. Ja siis ma ütlesin talle ka, et tead, ära seda kuskil ütle. Sest et muidu palgatakse mingi ekspertgrupp, kes hakkab seal need loomi päästma. Ja siis on see jälle lisakulu. Aga miks ma seda nüüd oma saates välja ütlen, siis see, et võibolla tõesti võiks olla seal inimesed, kes päästavad need loomakesi siis ära, leevendaks seda idiootsust. Raha nii kui nii põleb, mis nad mõned kümned tuhanded veel kulutada, kui miljonid lihtsalt põlevad, saad vähemalt need siilid ja hiired päästetud. Ja mitte ainult nemad, ma arvan, et sellisesse kraavi jäävad ka väga paljud muud loomakesed. Ja peale kasv. Need lapsed, kes täna kasvavad kogu selles sõjaõhustikus ja hirme, nende jaoks vist rahu, kui sellist ei eksisteerigi. Minu aeg ühelda soonjaugud ja mis kõik muu, aga seda, et kohe tuleb teinealane, sõda, seda polnud. Ja mitte väga ammu käis ju meil Kerstigi Vladimiri jutu ja kõik oli nii tore ja sõbralik ja siis äkitselt nii. Siin kohaliku maakooli juures üks naisterahvas pidas auto kinni, militaar riietes jagas lastele plaastreid. Plaastri peale siis selline sõdur joonistatud selline maastur ja lennuk. Ja mis see sõnum on? Sõda on nunnu, sõdur olla on nunnu ja plaaster aitab. Täiesti võigas ma... Kui mulle saadeti see plaastripilt, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et kas keegi teeb mingit kurja nalja või... Aga võibolla tõesti, kui lastele, et jah, on küll sõda, aga sõda on nunnu. Jääkki see siis leevendab nende sellest psüühika häiritust. Aga see samas, kui lapsed ikkagi on meil nutiseadmetes ja näevad igasugu võikaid asju, soolikad lendavad ja mida kõikes interneti avarus võimaldab, siis antke andeks, aga see plaastri aktsioon väga palju ei päästa. See lihtsalt näitab, kui idiootnus asi on, plaaster ja sõda käivad kindlasti kokku. Jaa. Aga nüüd ma tulen selle teema juurde, kuidas kõik te siin sooline võrdõiguslikkus ja feminism ja Ja see, et Ukrainas juba naisi pool vägisi või kaudselt vägisi rindele suunatakse, see ei ole mist kaugel, sest see, mida tegi Ameerika Ukrainas, seda teeb ta täna Eestis. Ja mis juhtus Ukrainas Ameerika, siis see tuleku järgselt see toimub täna Eestis. Ja kui siin ERR-i portaalis 26. mail oli pealkiri, Maruste soovitab kohustusliku riigikaitse teenistuse laiendamist naistele, siis see on meie annepäev. Sest see, mis toimub Ameerikas, mida teevad ameeriklased, noh, kogu selge peete asja, track queenid lasteni tuua ja oli see Ameerikas, on see juba meil. Me peame kogu aeg jälgima, mitte ainult oma Eestimaad, vaid ka seda, mis on see järgmine samm, mida meie suunal plaanitakse. Endine riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtunik Rait Maruste, Reformierakond, kõige heasel lõpuks suust vahet ei olegi, mis erakonda nad kuuluvad, leiab, et põhiseadusest on raske leida põhjendust, miks riigikaitse ja kaitseväes teenimise kohustus laieneb diskrimineerivalt ainult Eesti kodakondsusega meestele ning mitte naistele. Ta märkis Lääne elus ilmunud arvamusloos, et naiste kohustusliku ajateenistuse teema on olnud jutuks asjakohastes militaarringkondades, kuid laiemat ühiskondliku arutelu sel teemal paraku tekkinud ei ole. Maruste arvates on see kahetsusväärne, põhiseadust ja ohuolukorda eirav. Tänane tegelik riigikaitse on paraku sooliselt ebavõrdne. Endisaegne. Eriti tõuseb selle teema kuutsus esile tänase riikliku julgeoleku olukorra ja vajaduste kontekstis. Rõhutan, et jutt on just tegev teenistusest ning mitte naiskodukaitsest ja teistest paramilitaarühendustest ja tegevustest. Ainuke selgitus seni kehtivale põhiseadust eilevale praktikale on endisaegne, aastasadu kehtinud mõtteviisi ja praktika jätkumine, et tegev teenistus on ainult meestele. Ehk neile, kelle on füüsilist tugevust relvade käsitlemiseks, raskuste tõstmiseks, ja kontakt taplusteks. Paraku on see aeg mõtteviis ja tegevusviis pöördumatult minevikuks saanud. Maruste sõnul on nüüdisaegses riigikaitses hulgaliselt tegevusi ja funktsioone, mille täitmine ei vaja füüsilist tugevust ja selle kohast ettevalmistust ja see võimaldab kohustusliku riigikaitse teenistuse laiendamist võrdselt mõlemale sugupoolele. Et võrdne osalus teostuks, tuleb Maruste sõnul lahti öelda endisaegse militaarteenistuse ning doktriini kammitsaist. Vot, ja täpselt nii kergekäeliselt, nagu aetakse inimesi toimuva raames hakklihamasiinasse, sest eesmärk ongi inimkonda vähendada, vaktsiinid ei teinud piisavalt head tööd, põleb selles samuses asjas ka raha, mida tegelikult oleks tänases Eestis väga vaja ja mitte see, et me jagame näljastele kala. Ja isegi mitte õngesid, vaid meil on vaja see järv puhtaks teha. Meil on vaja siin teha täielik puhastus ja muuta see viljakaks selliseks keskkonnaks, et siin kalu üldse oleks. Tänasel päeval on see üks mäda soo. Surmakultuur on oma töö teinud igal rindel. Miks ma mainin surmakultuur on see, et see pärsib meie elamist. Me ei julge elada, kui õhustik on surmale fokusseeritud. On see uudised, filmid, muusika. Igalt poolt vaatab vastu selline kas või Eurovisioon. Kui seda muusikat kuulata, siis see ei ole elus, elav muusika. See on selline tampimine, su alla surumine. See ei pane sind õitsema, elama. Ja kui siin ma tehvasin poes nägema ühte ajalehe reklaami, et hõisati 20 aasta pärast läheme jälle Eurovisioonile. Ja mina mõtlen, et kas üks endast lugupidav riik, rahvas, peaks üldse osalema sellisel üritusel, kulutama meeletud raha selleks, et meie ka oleme Eurovisioonil ja mis visioon sellel eurol on. See on kõigas, see on jälk, see on samune surmakultuur. Aga see järv on vaja teha puhtaks, korda, elavaks, toitvaks. Ja see nõuab tegelikult väga suurt raha, sest kogu see struktuur tuleb ümber ehitada. Tuleb ära lõpetada nende X ametkondade nuumamine. Ilmad on siin jahedad olnud ja mul isa ütles, et no selles kliimaministeeriumit süüdistada ei saa. Nad on tunnistanud, et ega neist midagi ei ole, nii sõltu. Ja tõesti nii on. Nad lihtsalt eksisteerivad. Teevad just kui midagi, sest kliima mingid põlvele asjad. Ja see on lihtsalt piinlik. Inimesed arvavad, et nad teevad mingid tähtsad asja. Plästavad planeeti. Ja need samused, kes neile siis neid ülesandeid välja mõtlevad, sõidavad eralennukitega, kulutavad meeletult ressurssi ja räägivad planeedi päästmisest. Või suunavad teisi siis rääkima planeedi päästmisest ja selle vajalikusest. Ja kuhu see raha kulub, põleb, mida peaks suunama sellele, et Eesti uuesti üles ehitada tervemale pinnasele, täiesti uuele fundamentile. Näiteks kaitsetööstusele, et meid kaitsta päästa. Äripäev kaitsetööstus, 26. mai. Kümnete miljonite suuruseid kaitseväe hankeid võitas ärislõhnad poolüütamise järele. Suuri kaitseväe hankeid võitnud kahe mehe firma maksis töötajatele alla miinimumpalga ja võttis kasumi dividendidena välja. Maksuõiguse eksperti hinnangul on sel poolüütamise lõhna meie kaitsevõime. Ja see on lihtsalt üks näide mitmete seas. Delfi kirjutab, Lätis jätsid drooniohu tõttu koolid tööpooleli, Eestis mitte. Michal ütleb, Eesti on tubli. Ja mis ta muud saaks küelda? See kuidagi kambisti kisub sinna, et meil ongi sinna pooletoobine. Ma ei taha vaimupuudega inimesi kuidagi, ma ei soovi neid halvas valguses näidata, aga meil valitsus täna on täpselt selline, et nad on piiratud teovõimega ja kui nad midagi natukenegi teevad, siis oi kui tubli, nii hästi said hakkama. Stiiliselt kui 3-aastane saavutab midagi, mis on tema eakohaselt väga suur saavutus, muidugi see kiidab teda ja meie valitsus on ka selline mingis, ma ei teagi, mis võrdlust selle seisuga tuua. Aga ta siis juba, kui see on, oi, see on nii tubli tulete. Ja mille poolest see Eesti siis meil tubli on kodusid võetakse, mis taas arenduste ja võõraste huvide teenimise nimel käest, sajad miljonid kaovad paremale vasakule. Ja me tegelikult kaitstud pole, seda maalitakse ka selliseks, oi kui tublid me oleme, kõik on nii hästi. Ja üks droon, okei, see oli Ukraina oma, aga alles Kesk-Eestis saadi alla ja veel elumaja lähedal. Aga ikkagi saime jagu sellest juhu või üks Rumeenia piloot sai jagu. Ja ta saab sellest autasu ka. Minu üks täiesti siuke, need, keda siin, kes siin hõiskavad, et nad on kuidagi tegijad või meie siin valitsusministrid. Kinni peaks nad järjest panema minu hinnangul. See, mida nad Eestile praegu teinud on, või tegelikult nad on lihtsalt osa sellest tööristasüsteemist. Minu arust peaks kinni panema need, keda niimoodi esile tuuakse ja tunnustatakse nende tegevuse eest. Ja mu toon teile nüüd ühe väga rõveda võrdlus andkandeks. Ma isegi ei tea, kuidas mu just esile tuli. Aga olete märganud, kuidas meil on mingid poliitikud tegelast, kes saavad mingi käkiga hakkama. Ja siis mingi hetk tuuakse nad tagasi. Nagu nad oleks puhtad ja kasutuskõlblikud. Oli meil see mingi ärmataja, anju, siis oli meil see samune valge kampsik, Silvergate. Ja tuuakse tagasi, tehakse nägu, et see on jumala õige viis. See ei ole midagi. Te olete ju kõik ära unustanud selle, mis nad on teinud. Ja tegelikult rahvas ei ole ära unustanud. Aga kuna valimised käivad e-massina kaudu, siis nad saavad teha nägu just kui vaadake. Ta on puhas, ta on tagasi, kõik on unustatud. Ja nüüd selle rõveda osa juurde, see on minu jaoks nagu kasutatud preservatiivi uuesti kasutamine. Nad enda arust on selle puhtaks pesnud, ära kuivatanud ja kõik toimib. See on nagu uus, nagu puhas.
aga tegelikult ei ole. Tegelikult on see sama kasutatud ja tegelikult ta ei ole puhas. Ta on see sama selline vastik on ju ja teda kasutatakse, sest neil lihtsalt ei ole rohkem neid tegelasi kuskilt võtta. Ja mis seisus meil kaitsevõime siis Eestis on, kui korruptsioon vohab, tuhakse ukrainlasi siia, et nende politseinike koolitada, nagu meil endal oleks asjad väga palju õppemand. Ja peegeldus sellest, kuidas meil asjad on, Hanna ei taha Eestis püsida üldse. No tõesti, jälle kuskil asja teid mujale. No ma ei tea siin, mis teile turvaline või mis ta on, siit mõt kui mina ema kibeleb. Ja seos kaitsevõimega on õnnetusi, mis hüüavad tulles. Aga ei, riigikaitse peab ainult kiitma, kritiseerida ei tohi. Teate, see riigikaitse peaks olema kõige korrektsem asi üldse. Igasugune tagasiside tuleks võtta pulkadeks lahti ja sellest õppida. Aga ei, see, mis sa siis tahad? Harjutama ju peab. Jah, kohalikest üle sõites ja nii edasi, meeletud ressurssi lihtsalt laristades, aga peab. Ja me siin oli viimaste õppust aegu näite, et kõigepealt ütles minu on üks näide, kuidas te võite seda mitte ka uskuda, kui te tahate elada teadmises, et meil on riigikaitsega nii hästi. Lihtsalt selline pilt. Mis te arvate, kas see on okei, et õppustaja kui noormehed purjus peaga, relvadega ja raske tehnikaga külavahe teedel ringi uravad, kohalike tülitajad, ise ennast ja seda tehnikat taga ohtlikesse olukordadesse seavad soistel pinnastel, kas see on teie arust okei või? Ma arvan, et ei ole. Ja ma ei saa seda detaile avaldada. Esiteks see pole üksik juhtum selgus ilm, et neid lugusid oli teel. Esiteks kohalikud ei taha minna oma Eesti poiste vastu. No kahju hakkab neist ju. Omad poisid siuksed. No, seda enam kui on endal kodus lapsed ja laste seas on poisslaps, siis sa mõtled, no kunagi äkki nemad ka samamoodi peavad kuskil metsas külmetama ja ebamugavusi kogema ja ikka nad otsivad siis natuke meelelahutust. Aga see on õnnetus, mis hüüab tulles. Ja mina, ma ei tea, kas mina läheks kaebama, kui minu hoovis mingi selline asi juhtuks. Sest kui ma mõtlen sellel, et okei, ma kaeban nende oma poiste peale, samal ajal liitlaspäelastel on kõik lubatud. Kuidas mis lähen omad peale kaebama? Aga kahju on selle koha pealt, et kui see stiil jätkub, siis õnnetused on tulemas ja siin on avariisid olnud neile nii edasi. Aga mulle tundub, et neid asju on isegi rohkem kui see, mis on meediasse jõudnud ka oma poiste osas. Ja te tahate näidata, mis seis tegelikult on, mis kaos tegelikult on. Ja riigikaitse tõesti, see peaks olema kõige korrektsem asi üldse. Aga kuna seal liigub väga palju raha ja kõik need, kes on selles raha liigutamises nupud, neid väga ei tahata torkida, sest muidu see fookus läks sellele, et teeme asja hästi korrektselt, aga siis äkki peaks hakkama seda raha poolt ka korrektselt tegema ja siis äkki vaadatakse üle, kas seda või toda liigutust on üldse mõistlik teha, kas see on üldse kaitsevõimet parandav või ei ole. Ja kui eesmärk ongi raha liigutada, siis las minna, on nagu on. Ja need, kes seda raha liigutavad, kelle näpud kõige rasvasemaks jäävad, aga nende elud pole ohus. Ja siis mulle meenus üks paralleel, mida ma olen korduvalt rehvanud internetis. Väikelaste emadel ja sõduritel on psüühiliselt sama pinge, sest nad on 24-7 selles ärevuses, jälgimises, nagu alerted, nagu selline, ma ei teagi, mis see alert. Ühesõnaga sellises kõrgendatud tähelepanuga olemises, mis tegelikult ei ole loomulik. See peaks saama vahepeal lõõgustuda. Ja selles plaanis ma natuke mõistan, et noormehed siis ja naisterahvad ka, kes sinna on ära eksinud, võtavad vahepeal natuke vabalt, annavad närvile hõlpu. Sest emana mina saan seda närvile hõlpu rõõmust, mida lapsed mulle pakuvad, see õnne tunne. Jah, vahepeal on siga raske. Aga seda tunnet, et oh, ma kahetseks või oh, äkki emadus pole minu jaoks. Mul ei ole seda mitte kunagi. Ma tean, et mul on lihtsalt hetki, kus ma vajan korraks sellist, siis ma lähen kõik kas trennis või jalutan ja ma tunnen, et ma olen laetud. Aga seda korraldada isegi meid selliseid lihtsaid asju laste kõrvalt on töö, ettevõtmine ja siis tulevad käpiks need ilusad hetked, Ja tõesti, kui need sõdurpoisid seal metsas, see ajupesu, mida neile tehakse, see hirmufooni hoidmine kõik, see on pastik. Ja kui nad võtavad siis appi alkoholi, muud asjad, kitlistiileritelt saadud asjad, kui on väga moes. Coca-Cola on sõdurite seas olnud juba eelmisel sajandil väga teema. Tänapäeval see muidugi ei ole enam selle kokaiini sisaldusega, aga ikkagi mingi mõnulaks seegi. Mingi keeme seal teeb vastava töö ära, et oleks selline loobudes hea tunne, aga sellised teislikult loodud head tunded tulevad alati tuleviku arvelt, sest keha teeb pärast selle olnu tasa. Rõõmist võivad lapsed, sellel ei ole sellist tagajärge, sest see mehe siin siiras ja lihtsalt kõige hiili sellised pärskemat näite, mis tulevad meelde, kuidas lapsed juulielevi sünnipäev tegi kutseid, ise ilusti mõt joonistas, kirjutas ja ma tegin mingit muud asja, keskendusin, mis isegi mingit täitsa lambi nõuda pesu või midagi kommodas mõtetes ja räägib, et emme aga keskuses on ju rumal sõna, ta oli vaja kirjutada, mis keskuses sünnipäev on ja mõtlesin, et ei ole keskuses rumal sõna, aga on ju keskuses on rumal sõna ja siis ma lõpuks, et no kuidas ei ole ja siis ta näitab mulle seda kaardikest, kus on keskuses poolitatud ja tõesti keskuses ei kõla kutsle hästi nii siis üks päev jalutan lastega ja mingi mees siin samas see vahe tänav on väike tänav maja hästi madal, aken madal ja mees siis kükitas seal akna ees väljas pool aknale tihendeid panna soojustada. Ja Aleksandr sõits raata kui põis ära, mina vaatan ei mõtma, mis ta saab korraldab, mida ta see jahub. Jõuan kohale ja Aleksandr räägib selle meeste rahvaga ja viste küsiste käest, kas sa varastad siin või? ei, ma ei varastu, see on mu kodu, see on minu tuba siin. ja siis naerad südamest, et mille peale nad suudavad tulla. Kõige vanemalt ütrel vaja lühikesi teksab ükse. Ja ma räägin, et nad aga lõike pikalt lühikeseks, sest juulel üks päev oli põlves auk, ma räägin, et juulel on katkised püksid, nendega ei lähe kooli. See on moes ja mina olen sellised narvenduvad püksid on ka moes. Ma ütlesin siis vanemale tütrelt aga lõike, siis mingitest vanadest teksadest on tõenud lühikesed, kui nii kiire on. Ja siis ta tuleb kööki, üks püksis ära lõigatud. Ma mõtlesin, kuule, et ma ütlesingi, et nii teed väga hea, tubli, istus teed nii ongi, et teine sa jääb pikaks. Ma ütlesin, ei, see ei käi nii. Just kuule, inimesed niimoodi, ma olen näinud, pükse kantaksegi nii, et üks on pikem, teine lühem, mis ma ütlesin talle lihtsalt, et meie peres ei propageerita vaimuhaigusi. Kui ma tean, et ühiskonnas on selline trend, kuidas, noh, kolmandal katsel õnnestus see test läbida nii, et ma sain endale selle diagnoosi. Aga ma ei soovi enda koju seda. Ma saan aru, et see selline, ma ei tea, õppivõimetuse diagnoosi saamine on mingi auasi. Ja vanemad on isegi uhked, kui nad selle saavad, et nende laps on eriline. Või noh, lõpuks need lapsed ei ole erilised, kui sellest saab norm. Ja kõigil on need diagnoosid, siis need lapsed, kes on lihtsalt niisama, ilma diagnoosi jõutab, need hakkavad silma paistma, on erilised. See olukord on sellest päevist täitsa hapu. Vot, jätkan. Ja mida see meie Eesti tulevik siis endast kujutab? Kui me tegelikult, me ei ole oma maal peremehed, me ei saa oma maad kaitsta, sest meil on siin okupatsioon, aga seda nimetada okupatsiooniks nii nagu varem, kui me olnud okupatsioon on öeldud, et mis see siis nõukogude aeg, kui meil siin oligi. Okupatsioon ei olnud, isegi tänase päevani käib mingi väike vaidlus, kus on siis okupatsioon ei ole. Ja selles suures segaduses, ja miks ma olen nõukogude aeg asja, et nii hulli inimestele ikkagi ruum ise mõelda, et okei, sa pidid kuskil koosolekul ja teistega koosolekul nägu tegema, aga kodus teati, mis on tõde. Tänapäeval igaks juhuks isegi kodus räägitakse nii, et laps kuskil valesti midagi ütleks, sest tagajärjed on karmid. Ja on ikkagi ju sotsiaalmeedia ajastu, infohülluse ajastu, informatsioon liigub ülikiiresti saadakse teada, et teie peres arvatakse asjadest nii. Aga kui inimesed teaksid, kui palju tegelikult oma sees kas või ihu üksinda teavad, kuidas tegelikult on, siis me oleks jõud. Aga kuna me kõik kardame, äkki minusse siis suhtutakse mingil mool, äkki siis stiilis mu kosmeetiku lehelegi oli keegi pannud väga halva hinde, põhjendus oli see, et ma levitan vandenõuteooriaid. Noh, inimene, kes pole mitte kunagi minu kabinetis käinud, hindas minu teenust sellega, et mina levitan vandenõuteooriaid. Kas see ütleb midagi mu teenuse kvaliteedi kohta? Ilmselgelt mitte.
aga vaja ära panna. Ja milline see Eesti tulevik on, kui elatakse sellises segaduses, hirmus, pidevas sõjas, et kui ma poja saan, siis teab rindele minema. Marust ütles, et ka tütar peaks mul rindele minema. Objektiivi portaal 26. mai. Eestis teevad aborte peamiselt 35-39-aastased naised. See võib oma osa olla sellest ajupesust, et 30-ndates sa oled juba väga riskirase. Väga riskirase. Igasugu haigused, sündroomid ja nii edasi. Minu vanaema sai viimase lapse 40-ndates, mu tädi sai 40-ndates. Täitsa terved inimesed. Mina arvan, et oma osa on siin ikkagi sellest, mida me sööme, milline on meie see kahe kõrva olev maailm. Ja kui palju me laseme meditsiinil sekkuda, sest see, kui puhtaks meile räägitakse nii meditsiinilise sekkumise, andkandeks, see on lausa kuritahtlik juba tänaseks. Eesti sukkati emaüsas 2025. aastal 2883 last. Võrreldes aasta varasemaga on seda 259 elu alustanud inimese võrra vähem. Liigi 95% juhtudest tehti seda sündimata laste tapmise tabletiga. 2025. aastal sündis Eestis 9105 last, mida on võrreldes 2024. aasta sündidega 438 võrra vähem. Ema soovil hukati mullu 2723 sündimata last, millele lisaks lõpetati meditsiiniliste näidustuste tõttu elu 160 ema üsas elu alustanud inimesel, vahendab Tervise Arengu Instituut TAI. Kas see oli emade soovil alati? Selles ma julgun kahelda, sest kui naine on hapras seisus, ükskõik kui kindel elu on, su sees hakkab kasvama elu, sa tead, mis kõike võib rasedusega juhtuda, sünnitusel juhtuda, mis tulevik eesvõtab, sa oled habras, sa võid seda last nii väga soovida. Ja sul on kaaslane näiteks, kes ütleb, et ma ei tea, piisab ka sellest. Või arst ütleb, kas sünnitame, sest saab ka muud moodi ja, ja nii edasi. Kõik see, mis toib meil sotsiaalmeedias abortide millegi valikulise ja meditsiini teenusena välja paista lastmisega, see on karm. Ja ma kogu artiklit ette ei loe, lihtsalt need kohad, mida ma pidasin vajalikuks kommenteerida. 2025. aastal sünnitas 2994 naist. 2024. aastal võrreldes oli sünnitajad 410 võrra vähem. Mis ongi natuke loogiline, arvestades seda, et ei propageerita väga seda perevärki. Ei valitsuse ja omavalitsute tasemel, kui siin öeldakse, et oot, lõpuks sünnitoetus võru linnas on 1000 €. Palun väga, et olete sellega hiljaks jäänud. Siin paljud on juba valinud teistsuguse tee, sest nad on mõistnud lastega ja perega, et kui sul on mingid probleeme siin süsteemis, ma ei tea, lastaajas on juhtumid, mis peaks politseis olema, aga mis kinni mätsitakse, kohtunik ütleb direktori, laste direktori kohta, et kuulge, et seda lasteaeda peaks uurima, linna jurist ütleb, et ei, lähme kompromissile, kõik läbib show. Siis see ei ole see õhustik, kus sa tunneks, et lapsed on päriselt oodatud. Loosungina, valimiste, muidugi, aga sisuline pool. Sünnitanud naiste hulgas oli kunstliku viljastamise osakaal 6,9%. 6,9%, 622 naist, seda on väga palju, seda on siga palju, sest sünnitamine ja viljaka seas sünnitamine, see peaks olema midagi sellist loomulikku. Ma trehvisin kunagi ühel peol kokku meesterahvaga, kes ütles, et töötas viljakus, ma ei tea, kus õige sõna on, kliinikus ja oli juhtumeid, kus paar andis alla, sest seal on erinevad etapid. Kui sul esimene etap õnnestub, teine ei pruugi, teine õnnestub, kolmas ei pruugi, seal on põrumisi, otsast peale hakkamisi. Ja oli paare, kes andsid alla ja jäi loomulikult teel rasedaks, sest pinge langes. Ja see on täiesti kurb, kuidas on inimesi, kes loobuvad kergekäeliselt, kes mitte nii kergekäeliselt rasedusest ja siis on neid, kes meeletult igatsevad seda kogemust kanda last, anda talle elu. Ja mul endal oli see kogemus, et kui ma esimest last ootasin, ma olin haiglas, sest oli katkemise oht ja ma olin samas palatis naisega, kes oli teinud aborti ja siis ta telefonitsi kirjusse rannal, kuna nad ta juba musest välja võtavad. Ja algorusel oli üks mees, kes karjus, ma ei tea, mis tal oli seal, aga tund, et see agoon ja kõik, ma tundsin, kuidas mingi ring on
saab kokku. Et on see elu all, kus ma ootan elu, ma hindan seda elu, ma ei saa liigutada ennast, sest on oht, et katkeb. See on üks naine, kes ootab, et temast see elu lihtsalt välja võetakse. Ja algorus on üks meesterahvas, kes on ilmselt oma elu väga, väga lõpus. Või oli see meeskorus üleval pool, mäletan, et oli allpool hili kaudu kõdagi. Igatahes see oli selline hetk, mis sai nagu kivisse raiutud tundena, kui ebaõiglane võib olla elu. Ja ometagi suures pildis ma arvan, et elu on õiglane. Ma arvan, et see naine sellise suhtumise eest on elutumad lihtsalt saanud. Ja kokkuvõttes ütleks hästi. Ma sünnitasin terve tubli lapse tänasel päeval, on ta üks suur rõõm. Kealist ise ära sustatud natuke ka selline raske koht, aga see on see teismelise iga. Mul on õnne, et ma olen maast madalast temaga olnud väga heas kontaktis ja ma räägin temaga nii, et ta kuulab ja ta räägib minuga nii, et ta teab, et mina ka kuulen. Ja hiljaaegu sellest on nüüd seal peegeldus, kuidas tal sõbrannad rääkis, et poisidamist keid, et nad on nii palju oma ette, poisid ikka hoiavad nii palju oma ette, et poisid mingit hakkavadki tüdrukutest eemale hoidma, sest tüdrukud tunduvad neile kuidagi liiga ebamaised, kumalised. Ja siis nad ütlesid, et me hakkame lesbideks siis. Ja mu tütar ütles, et mina üle ei hakka. Ja siis ei, et aga kui poiss ikka ei ole ja poisid on kõik keid, siis me peame hakkama lesbideks. Ja tütar ütles, et ei, et tema küll ei hakka sellepärast lesbiks, et see ei käi nii. Ja ta rääkis seda, mul oli nii hea meel. Ja kui need teised lapsed ka leiavad oma rahu ja saavad aru, et see käi päris nii. Aga see, et tal ei pea isegi need mõtted käikudena peast läbi käima, vaid teab, et see ei käi nii, seda oli rõõm kuulda. Ja kuhu see meie viljakus kaob? Ma arvan, et see on see samune toiduainetööstus, meditsiinilised sekkumised, see, kuidas rasedusi muud kui ennetatakse mingid plaastrid, või isegi naha alla vist pannakse mingid asja. Ma ei ole sellesse teemasse väga süvenenud, mul on natuke teistsugune usk. Mina usun endasse hingedesse, nad teavad täpselt, kuna ja kellele sündida. Ja see on mega varma, kui sa seda ei austa. Ja vastu töötab läbi meditsiini või selliste ennetamiste. Seda enam ei saa, miks see preservatiivi näidab, mis tuli sõjases Mihkalida, kuidas ta kunagi oli see valge kamps ja nüüd on ta puhas ja korrektne kasutuskõlb, et tegelikult ei ole, et on see sama vana kasutatud. Ja siis on need hormoonspiraalid ja mul on isegi väga teadlikke tuttavad, kas on läinud seda teed. Aga ei ole minu elu, ei ole minu otsustada, igaüks teeb nii nagu peab oskab. Miks ma saates räägin nii spetsiifilistel teemadel vahepeal, on see, et kui keegi tunneb endas seda mõttekäiku ja ei tunne piisavalt kindlust, siis kui mina olen ära, et kuulge, et tegelikult peaks olema niimoodi, et ärge nüüd võtke, et ma ütlen, et nii peabki mõtlema, aga ma liigun väga palju omadega selle suunal aastate jooksul. Ja mida ma olen rääkinud ka oma vanemale tütrele, et kui sa oled kellegagi vahekorras, siis see ei tähenda seda, et kui sa oled siis küps ja vastavas vanuses, et siis on okei. Kui sa ei ole valmis selleks, et sellest ühendusest sünnib elu, sa ei ole valmis võtma vastutust selle elu eest, sa ei ole valmis olema sellises ühenduses, sest see on väga suur vastutus. Ja see ei ole lihtsalt see, mida meile näidetakse filmides ja muusikavideotes, et see on mingi nühkimine, ise enda ära maandamine. See on ülivõimas ja üliväärtuslik energia, mis seal vahetatakse. Aga tänases maailmas me oleme see samune hoorakultuur, kus on lihtsalt meelelahutus, energeetiline prügimägi, isegi see vaimne pool, kuidas mingid tantralaagrid ja see armastus, see on vaba armastus ja selline vaba su keha on naudinguteks ja nii edasi. See on nii võrdrepane. See ei ole see, kuidas me peaks elama ja mina, mul on kolme erineva mehega lapsed, ma ei ole mingi üli mees kui on ju. Aga ma olen läinud läbi elu just selle usu pealt, et kui need hinged valivad, siis mina usaldan ja mul on olnud alati see ära tundmine. See lihtsalt mingi paist. Ja täna, kus ma olen omadega pärast puntras, kui mul oleks võimalik minna, just selle kärgpiramise teema, mul oleks võimalik minna ajas tagasi, ja teha mingeid asju teisiti, et ma ei oleks täna selles kärgperes vastiivis. Ma olen 30. naisterahvas, mul on kõik väga hästi ja ma alles nüüd abiellu niimoodi puhta lehena, võtan mehe ja saan lapsed. Ma ei muudaks mitte ühtegi asja mu minevikus, sest mul on täna ka see õige tunne. Need lapsed, nad on täpselt õigel ajal õiges kohas ja ma olen elu usaldanud. Nii, jätkan. Elus sündide arv 1000 viljaka seas on siis 15-49 aastat naise kohta. Sündimus erikordaja oli 30,98, mis võrreldes eelneva aastaga langes. 2024. aastal oli vastav näite 32,22. Ja see langustrend nüüd kui jätkub ja jätkub ja jätkub. Ja lõpuks me olemegi seal, kus meid tuleb ka asendada. Noh, hetkel ukrainlastega, aga ega palju neidki, kui neil omal kodumaal juba see rahvastiku taastootmine oli enne sõdagi kehvake. Eks meile tuleb ka siis need, mis see reklaam oli, kuidas Indiast värvata tööjõudu ja nii edasi. 12. tervishoiu asutuste sünnitusosakondades sündis 8988 last. Neist kõrgema etapi sünnitusabi osutavates tervishoiu asutustes 6983 last. Ämmaemande poolt vastu võetud kodusünnitusi oli 67. Kõikidel juhtudel sündis üks laps. Ja selle 67 seas on siis ka meie väike Georgikene. Teel haiglasse või assisteerimata kodusünnitusel sündis 50 last. Assisteerimata kodusünnitus on siis see, kus ämmaemandat ei ole kohal. Niimoodi sündis mul eelmine laps. Niimoodi puksti. Ja teel haiglasse sündimine, see on selles mõttes tõusu trend ilmselt. Mul on kahju, et siin pole eelmise aasta statistikat välja toodud, kui neid sünnitushaiglat mõtku kinni pannakse, siis jah, võid jääda hilja peale. Ja kui mina mõtlen selle sünnituse käigu peale, kuidas see lõpp on selline, et igasugune asi, isegi kui keegi hingab su lähedal ja sa tunned, et see on kuidagi nagu liiga sügav Võib siin tärvitada, siis ma ei mõte, et autosõitu selles seisundis. Ja sellel samal põhjusel sündis mu kolmas laps kodus, niimoodi assisteerimata. Ja tõesti, kus see sünnitushaigla on nii kaugel, ma tean, et COVID-19 oli selline turism, et inimesed tulid Võrumaale, selle siin haigla lähedusse, kui hakkas tähtaeg lähenema, sest siis nad said siin sünnitada niimoodi. Mujal haiglates ei tohtinud isa juures olla. Selle koha pealt Võru haiglale au ja kiitus on midagi elementaarset. Teised haiglad panid täis käigul nõuka aega. Ei mingid isasid, akna pealt näitad. Aga selle koha pealt tõesti Võru haigla suur kummardus. Ja need sünnituskogemused, mis mul on olnud Võru haiglas esimeste laste puhul, positiivsed. Ma tundsin ennast väga hoituna ja ma tean, et asjad läksid nii nagu pidid minema. Teise lapse aegu näiteks ma nägin unes, et ma sünnitan pikali, mis minu jaoks kõigi raamatute ja lugemiste ja kuulemiste põhjal oli välistatud. Sünnitasin pikali unenäos ja mu kõrval oli meesterahvas, kes võidis mu käest. Ja mina teadsin, et seal oli ühtegi meesterahvast sünnitusel erinevatel põhjustel. Ja lõpuks oli niimoodi, et üllatus Võru haiglas oli meessoosnaistarst, millest mina polnud kuulnudki. Ja see oligi täpselt nii nagu muneneos. Mees kõrval, mina selline, sünnitasin ja see meesenergia tol hetkel toetas mind nii palju. Siis ma sain aru, kui oluline tegelikult on see, et mees oleks sünnitusel. Jah, ta ei olnud minu meest, ei olnud selle lapse isa, aga see tema tugevus ja selline stabiilsus, mida ta pakkus sinna õhustikku, üli vajalik. Ja kui nüüd viimasel ajal on räägitud, et oi, et siin vene keel ja arsti abis ja ma olen nõus, kui ma lähen haiglasse, ma tahan saada seal seda kvaliteeti, et ma saan aru, mis räägitakse. Aga minu kogemus selle sünnituse puhul oli see, et meil oli tõlk vahel seal, vahepeal. Ja kui ma ära sünnitasin ja ta ütles, võtta ka ženžina, siis ma sain aru, mis ta ütles see, mis ta seal vahepeal rääkis. Tollest ma aru ei saanud, aga mind ei häirinud ka, sest ma tundsin ennast turvaliselt selle mehega. See tema professionaalsus kaalus üle selle, et oli keele barjäär. Nii et jah, oma kogemused, et mul on raske öelda, et ei mingi juhul, mitte mingi juhul, kui ta ka eesti keelt ei oska, võib öelda, õppigu eesti keel ära. Ja mis ongi õige, aga ma kordan, minu isiklik kogemus just tänu sellele, kui professionaalne see inimene oli oma eriala osas, kompenseeris täielikult selle, et ma olin pidanud, mis ta ütles? Võt, nii, kas oli veel miskit, mis ma pidasin oluliseks? Loomulikult teil sünnitas 6491 naist, vaakum ja tangisünnitusi oli 537 ning keisri lõikeid tehti 1966. Neist plaanilisi 576. Keisri lõigete osakaal oli 21,9%. See on juba üle viiendiku. Me paneme Ameerika rütmis ja see tegelikult ei ole hea.
Ja siin on näite, et üks tuttav sünnitaski keisrilõikega ja temal oli ka see enne läbi unena, et tuleb keisriga. Ja neid juhtumeid, ma olen kuulnud ka, et on lapsi, kes valivad selle. Aga kui arvestada seda, kui palju haiglates sekutakse, niimoodi antakse emakale hoogu ja siis asi juba läheb lappes, siis läheb valud liiga suureks, siis tehakse seda epiduraali, sest ma ei lihtsalt talu ära seda ebaloomulikku valu, mis põhjustab see, kui sekutakse. Ja siis ongi see sekkumiste ahel, mis suure tõenäosusega lõpeb keisrilõikega. Aga keisrilõige on raha. Ja siin natuke selline negatiivsem fakt. Aga Lõuna-Eesti haigla on juba mitmendat tiiru siin Lõuna-Eesti kõige edukamate ettevõtete seas esi kolmas muud kui, sest tervishoid ja raha käib rõõmsalt kekseldes käsi käes. Väga soovitan raamatud loomuliku sünnituse ime, kus räägitakse sellest, kuidas on võimalik sünnitada isegi 5-kilone laps ise. Ja kuna mu neljas laps kaalus 4 kilo, siis ma kolmas laps kaalus 4 kilo, siis ma neljan väga, ma olin juba selline, et ma sain hakkama. Et ühtegi õmblust, isegi meditsiinilist sekkumist, mitte midagi polnud. Siis ma olin juba sellise enesekindluse, et ma saan hakkama. Ja sain ka hakkama. Ja see on see enesekindlus, mida naised vajavad. Mitte need sa oled haiglasse ja siis sinu eest tehakse, mõeldakse, aeglalt küsitakse midagi, hoitakse mingi aparaadi küljes, et jälgida ikka südame tegevust. Ja... Mis võib olla mõndadel puhkudel väga vajalik, aga uskuge mind, et naise vaist saab aru, kui midagi on nihu. Minu vaist oli kolmanda lapse aegu see, et haiglas ma saan keisrilõike. Ja kui sündiski see laps millegi ilasena ja ta oli sündis vales asendis, siis haiglas ma oleks saanud selle keisrilõike. Aga kuna mul endal oli tugev tunne, ma ei kiirusta sinna haiglasse. Ja neljanda aegu ka, kui ta muud kui ei tahtnud sündida, kui mina võtsin, mu elu on nüüd paigas, mul on kõik hästi, mul on toetav kaasle. Mis nüüd toimub? Miks nüüd see tähtaeg niimoodi läheb nädal üle ja kaks nädalat üle? Ja ma mõtlesin endas läbi, et kas ma peaks minema haiglasse, kas see otsus aitab tal tulla, sest ta teab, et kodustel ikkagi ei ole nii turvaline tulla. Ma lasin selle info endast läbi ja ma sain aru, et ei, see ei ole see teema, sest hirmu pealt otsustada kodus sünnitada ei ole mõistlik, et kardad haiglat ei lähe. Absoluutselt ei tohiks seda teed minna. Hirmu miski, millest tulebki raseduse käigus. Rasedus on naise jaoks hirmude ületamise meistriklass. Sest kaalul on palju ja sa pead ise enda vastu aus olema. Eesti sünnitajad on iga aastaga järjest vanemad. Ajavahemikul 1992-2025 tõusis esmasünnitajate keskmine vanus 7 aasta ja kordussünnitajate keskmine vanus 5 aasta võrra. Kui 1992 aastal olid esmasünnitaja ja kordussünnitaja keskmine vanus vastavalt 22,7 ja 28,3 aastat, siis eelmisel aastal olid need vastavalt 30,1 ja 33,5 aastat. Alates 1992. aastast on sünnituste arv enim tõusnud üle 35-aastaste naiste hulgas ning langenud alla 24-aastaste vanuserühmades. Kõige rohkem lapsi sündis ka 30-34-aasta vanustel naistel. Meil on oluline see kõrg haridus saada. Ja see nihutabki neid numbreid, ma arvan. Teatud plaanis ma saan aru, mina ka olin seda meelt, et kui mul ei ole veel last, ma olen siis ülikooli. Ja kui tuli laps, siis minu prioriteet oli paigas. Ja tegelikult ma vahepeal tunnen, et ma üldse ei taha targutada. Iga üks elab oma elu nii, nagu tahab. Miks ma aegalt võtan neid teemasid kommenteerida on see, et kas need on meie valikud. Kui meid kogu aeg suunatakse, muditakse, vaata siin on see edukas näine, too edukas näine. Mul väga meeldab, et Selvis Brouwer kunagi ütles, tema oleks nagu kõige ilusam asja, mida näha, on lapsevankriga naine tänaval. Ja selles on midagi nii püha, nii ilus, et selle naise elu keerleb ümber selle, et ta annab kellegi elu ja turvalise pinnase kasvada. Ja ma tunnen, et iga lapsega see jõuab mulle järjest rohkem kohale. Kui tähtis ma olen selles rollis, kui oluline nüüd, kui ma olen uurinud põhjalikult need kindlumussuhete teemasid, siis see, kui olemas on ema lapsel esimestel eluastatel, kui olemas on isa nii lapsele kui emale, sest ema väheb selles vanuses väga suurt hoolt, see määrab väga palju meie tulevikku.
sellel on meeletu mõju. Ja ma loodan, et see trend, mis meil praegu on, hakkab muutuma. Ja loomulikus pääseb võidule mitte see, et me õpime mingiteks jupi jumalateks, et tont teab, mis spetsialistideks. Lihtsalt sellepärast, et olla keegi. Sest lihtsalt see pereelu, see on midagi, ma ei tea, maakas või selline endis aegne. Ja ma arvan, praegu selle nende aegade sillana, seal vahel on julged emad, kes ei karda üksikema tiitlit, kes teavad, et nad saavad ka siis hakkama, sest see õhk on ikka kuramus ebastabiilne, kõik need ahvatlused, sõltuvused, millega... Ja vanast ei ole ju see, et meie isad ja vanaisad oleks terapeutis käinud. Ikka tegeleti natuke põgenemisega, aga oli väga palju loomulikult füüsilist tööd näiteks ja looduses olemist. Keskkond oli täitsa teine. Praegu on, kellel on natukenegi kaldumust sellele, et nad otsivad mingit dopamini laksu, ma ei tea, vaatavad seal neid paljud naisi internetis või internet on sul telefonis, see sama, millega sa helistad oma lapsele ja naisele, sealt samast sa saad Tinderi lähti võtta. See oli juba aastaid tagasi, kus üks sõbranna tegi Tinderi, me olime kohvikus ja siis ta vaatas seal neid nägusid ja ma isin selle ajal naine, see just sai isaks ja see oli täiesti kurb vaatavilt. Ja siis ma mõtlen, et me tahame siin olla peremehed omal maal, käib siit sealt aegalt läbi peremees. Ja siis mulle jõudi sille, kui jalutas kohale peremees. Kuidas sa saas olla peremees oma maal, kui sa ei mõista, et selle tuumaks ongi perekond. Ja meil tuleb hakata hoidma seda, et me oleme peremehed, perenaised. Ja kõik muu, millega meid üritatakse kõrvale juhtida, ära uinutada mingid igasugu draamat, mida meile peale surutakse, kuidas... Noh, kõik see hirmufoon ka. Kuidas ongi need mehed lähevadki Tinderisse vaata ära, sest et seal on... Või suhtlevad AI-ga, sest AI on nii meeldib oma naine vaata vastab, et kuidas ei ole hea, mida ka AI ütleb kõigele väga hea, väga õige. Joo, kärbseseen on hea, mis iganes. Noh, see oli sõike natuke toba näide. Ja siis oma riik, oma maa. Aga see algab perekonnast, et sa saaks olla peremees, perenaine omal maal.
Aga noh, mis riigist ja maast me räägime, et oma, kui isegi meie keha pole enamad meie oma riigist rääkimata, siis on ju. Me oleme täna kohas, kus eelmise pandeemia ehk tahtliku süütamise tagajärjel on siiani kustutamata tulekahjusid, millest ei tehta väljagi. Keskendutakse järgmistele süütamistele, sest need on täitsa plaanis ja need on vaja jälle niimoodi tuua. Oo, vaadake, kus nüüd põleb. Oo, mis pandeem. Oo, hakkame kustutama bensiiniga. Ja kõik peavad bensiiniga kustutama hakkama. Noh, bensiinas vaktsiine. Sest et see on teadus. Facebooki grupis RIP News Worldwide kirjutatakse 24. mail. Chris Nemeth, Melbourne isa, haigestus pärast oma esimest AstraZeneca COVID-vaktsiinidoosi 2021. aastal kroonilisse põletikulisse demüeliniseerivasse polüneuropaatiasse, lühend CIDP, mis tõi kaasa halvatuse, töökaotuse ja eluaegse ravivajaduse. Ta see Austraalia COVID-19 vaktsiininõuete skeemi raames kompensatsioonina veidi üle 6,5 miljoni dollari, suurima seni teatatud väljamakse, pärast 1000 leheküljelise nõude esitamist ja peaaegu 3 aastat kestnud ootamist. Nemet hoiatas, et ilma vaktsiinihaiketele suunatud toetuse kiirete parandusteta toimuvad enesetapud. Jutumärkides siis toimuvad enesetapud. Viidates skeemi viivitustele madalale heakskidumäärale, circa 10% ja vaheabi puudumisele, kui tarbetult julmale olukorrale. Ja ega meil lastevaktsiiniga parem seis pole. Nüüd lihtsalt tulebki välja, et need asjad ei olnud ohutud. Need pole kunagi ohutud olnudki. Ja seetõttu inimesed üha enam kahtlustavad, kõhklevad ja see on täiesti terve. See peakski nii olema. Ja öeldakse, kuidas ei saa teha neid laste vaktsiinide teste niimoodi, et on see grupp, kus üldse ei süstita, sest see on ebaeetiline, ei saa teha. Tegelikult neid lapsi, kes on süstimata, neid on juba päris palju, võrrelge siis nendega. Ja üllatust nendega on võrreldud. Aga need tulemused on sellised, mis ei kannata valgust. Aga jah, see selline väga oluliste teema kõrval. No arsti ütles ja no jah, mis ma arsti ütles. Ta on ju õppinud aast, et mis ma taga vaidlen. Kuhu läheb meie tähelepanu, kuhu läheb meie aeg? Et me nii olulistel teemadel ei suuda keskenduda. Lähebki igasugu algoritmide taktis. YouTube teab täpselt, mida ette visata. Facebook teab täpselt, mida ette visata. YouTubis tabasin hiljaga veel sellise üllituse, kus muusika ja teid lahti selle kirjelduse lõpus on auto-generated by YouTube. Ehk YouTube ise juba toodab sisu, mida sul ette visata. No ja need ongi siis need algoritmid, mis hoiavad neid ekraanis X teemadel, et me ei keskenduks sellele, mis on päriselt oluline. Meie laste tervis, turvalisus. Ja hiljaaegu oli mul see kogemus, et viskab muud kui mingit reklaami ette. Ja mina siis panin selle märkma, et ma ei taha seda enam näha. Ja seal sai panna põhjenduse, miks ei taha seda näha. Ja seal on variantid korduv, ebaoluline, tundlik teema, liiga isiklik, juba ostsin, ebakorrektne keel. Ja viimane variant teab liiga palju. Mul sõikud, aha, et sellest ka teavitada, et ta teab liiga palju, et siis ma ei taha ka seda reklaami näha. Aga... Nii, aga hästi. Säänes aigisest tämpene vabahuse helü. Aituma kollemast. Ja ma väga jälgi looda, et jõudsiti siit midagi, mis and mõtlemisainet, mis avitas taast ullistaost parem vahe rõõmsambalt läbi minna. Avitas läbi näda ulluisi, et mitte näidega ütlen minna. Ja... Ja nautke ilma, olke väga palju loodusel, ärge kartke puuka, kaegi internetist perra, kui muudu puuke ennete. Ja järgmisel saatel ma püüva kõnelda näidest ja keitsipilli puukast ja kandva vahtset haigust, mis on laborintettu, aga mille kotsile tohe ei ütelda, et paneme ta pilli kinni. Võt, aituma teile kõigile ja järgmise kõrrani.
Kraelõk meil sädele vaid ruune varjas, Pois see, mis kindaga, kui tuli linna. Ta tuli kaevikust ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu minna. Ning märkis lõpuks asi seegi on. Meil on lõpuks oma legion. Ning märkis lõpuks asi seegi on, et meil on lõpuks oma legion. Lili Marleen, mu lapse põlve laul, kui jommis isa kammis klaverit. Ei olnud plekke meie mehe aul, kuid elu oli püsind pikalt sit. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legion. Ning aina korrutanud, mis seegi on, et kord meil oli oma legion. Tüdruk, kes käivad paugud. Mu kadund isa vastu panna käsid. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud. Neis peksleb hirmund süda kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma leegion. Kuid lohutuseks talle seegi on,